Kyllä. Eka Brexit-viikko takana. Brexitin mahdolliset talousvaikutukset, niistä puhutaan tänään perjantaina. Millaisia riskejä muhii eurooppalaisissa pankeissa? Onko tämmöinen Lehman Brothers-tyyppisen dominoefekti vaara euroalueella? Millaisia paineita Brexit luo eurojärjestelmälle? Ja vaikka Euroopan keskuspankillekin puhutaan EU:n talouspolitiikasta, euroalueen talouspolitiikasta. Ja sitten, onko tämä talouspolitiikka siis linjassa? Muun muassa näistä. Ehkä ei puhutakaan siitä, miten tämä Brexit vaikuttaa lyhyesti Suomeen. Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, varmaan toimitusjohtaja Risto Murto ja Nordean pääekonomisti Aki Kangasharjo.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
No niin, tässä on hurja Brexit-viikko takana, niin millainen tämä talousmyllerys on ollut tämän viikon aikana? Kun te markkinoita seuraatte päivittäin koko ajan, niin oliko tämä odotettavissa vai, odotettavaa vai mikä on teidän tulkinta?
Kyllä minun silmiin ainakin tämä oli odotettavaa, että aluksi tuli ylilyönti markkinoilla. Sehän näkyy jo silloin perjantaina maailmalla, mutta Suomessa maanantaina, ja sitten se rupesi rauhoittumaan. Kurssit on paljolti palautuneet, ei tosin punnan kurssi, mutta osakkeet on ollut nyt sitten jo paremmassa vaiheessa, ja sitä on tietenkin tukenut tavallaan sen tilanteen rauhoittuminen, mutta myöskin keskuspankin toimet, että nythän viimeis Englannin keskuspankki ilmoitti lisätoimista ja tuesta markkinoille, ja se auttaa aina.
Auttaa aina asiaan. Risto.
Niitä markkinareaktioita voimisti se, että tämä oli aito yllätys, eli juuri ennen kansanäänestystä arvattiin väärin, odotettiin väärin, ja oltiin aika luottavaisia, että äänestetään EU:ssa säilymisestä, ja osakekurssit itse asiassa nousivat juuri ennen kansanäänestystä.
Joo. Mutta nyt tässä kävi vähän toisin. Tällä kertaa markkinat ei osannut ennustaa oikein. Mitä tässä on odotettavissa, ennen kuin mennään eteenpäin, niin lyhyesti kommentti. Miten te katsotte niin seuraavaa paria viikkoa? Onko tämä kuvio tasaantumassa vai onko tässä tulossa vielä niin kuin tämmöisiä droppeja? Tämä volatiliteetti siis niin kuin
näkökulmasta esimerkiksi. Mä en usko semmoiseen uusiin heilahteluihin ennen kuin rupeaa tulemaan sitten tietoa näistä investointipäätöksistä enemmän, että kuinka paljon. Nythän on tullut jo muutamia
vaikuttaa niin kuin Britanniaan.
Niin, esimerkiksi kuinka Siemens lykkää investointeja ja tällaisia. Niin, jos näitä rupeaa tulemaan paljon, niin siinä voi tulla joku semmoinen uusi nyökäys alaspäin, että nyt tämä onkin tämä reaalitalouden vaikutus isompi kuin nyt arvataan.
Siis investoinnit EU:ssa, euroalueella, Britanniassa.
Ja Britanniassa riippuu siitä, mistä niitä tulee. Mutta jos tällaisia isoja aaltoja, negatiivisia aaltoja, uutisaaltoja ei tule, niin mä uskon, että pikkuhiljaa palaudutaan.
Milloin me saadaan tämmöistä niin kuin dataa kenties?
Me koko ajan niitä FT muun muassa seuraa koko ajan reaaliaikaisena kaikkea tätä uutisointia. Ja. Niin tämmöisistä lähteistä muun muassa.
Okei.
No nyt seurataan varmaan politiikkareaktioita, että tällä kansanäänestyksen tuloksella oli kaksi vaikutusta. Yksi asia oli se, että Iso-Britannian oma hallituspolitiikka meni sekaisin ja pääministeri ilmoitti erostansa, ja tämän asian selvittäminen vie aikansa. Toinen asia tulee olemaan, että kuinka talouspolitiikassa ennen kaikkea keskuspankkirit sitten reagoi. Nyt on lähtenyt odotukset muuttumaan. Markkinoiden näkökulmasta itse näistä prosessista ja neuvottelista tulee varmaan sen verran pitkäaikaiset ja vaikeasti seurattavat, että kovin kauan, hyvin intensiivisesti niitä ei jaksa seurata.
Niin alkaa mennä ikään kuin omia latujaan.
Kyllä.
No okei, mennään tähän ensimmäiseen isoon aiheeseen. Eli nyt ollaan kuultu siis siitä, että italialaiset pankit on vaikeuksissa. Ja liittyykö se suoraan tähän Brexittiin vai ei, se on tietysti kysymys, mutta eikä noita tämä laajempi kysymys, että onko tässä olemassa tämmöinen Lehman Brothersin tyyppinen dominoefektin vaara, nimenomaan finanssipankkisektorilla Euroopassa, euroalueella, nyt Brexitin jälkeen?
No nyt se suuri ero sitten siihen varsinaiseen Lehman Brothers-tapahtumaan on, että pankkisektori ylipäätänsä länsimaissa on selvästi vahvemmassa kunnossa, ja se todennäköisyys, että tästä tulisi samantyyppisiä taloudellisia seuraamuksia, on paljon pienempi. Mutta siellä on poikkeuksia, ja tämä yksi esimerkki on italialaiset pankit. Itse ajattelen, että tämä on enemmän Lehman Brothers poliittisesti.
Onko tässä tämmöinen Ital-exitin vaara jopa? Nyt ollaan puhuttu Unicreditistä, joka vissiin kuuluu näihin too big to fail-pankkeihin Euroopassa, joka on valtavan suuri pankki, joka on niinku oikeasti tosi isossa vaikeuksissa.
Joo, kyllä mä niinku Italia seuraan varmasti tämän syksyn tosi tiukasti, koska siellä on tulossa kansanäänestys siitä, että saadaanko Italian sisäinen päätöksenteko nyt jouhevammaksi. Ja samaan aikaan tämä Italian hoitamattomat luotot, jotka on niin kuin mitä ne on, 6-17%, eli se on hirveä ongelma, ja kun Italian pankkien pörssikurssit romahti tässä Brexitin myötä, se on tullut hyvin akuutuksi se ongelma. Eli tässä on Italiassa on sisäpoliittinen vääntö tästä päätöksenteosta ja siihen liittyvästä kansanäänestyksestä, mutta saman aikaan Italian ja EU:n välit on kiristymässä, koska tämä pankkitilanne on niin vaikea, ja Italia ei haluaisi tätä EU:n uutta kriisinratkaisumenetelmää käytettävän Italian pankkeihin, vaan että Italia haluaisi itse hoitaa tämän sotkunsa, ja tästä tulee varmasti vääntöä, ja se helposti voi vaikuttaa siihen kansanäänestykseen, ja jos siellä käykin niin, että siellä ei äänestetä varsinaisesti siitä, mistä pitäisi äänestää, vaan EU:sta, niin se voi tulla, että Italiaan tulee uudet vaalit, ja siellä, nythän siellä on tämä Peppe Grillon Five Star Movement niin kuin kovassa huudossa, eli jos oikein piruja maalaa seinälle, niin sitä voi tulla sitten Italia Exit-äänestys seuraavaksi.
Niinkö? Mitä Risto näkee Ital Exitin? Jos nyt voi sinne mennä kutsumaan, en ihan varmaan, onko tämä virallinen tai Ital Exit, mutta...
Lanseerataan uusi termi.
Lanseerataan nyt tässä näin. Joo, tässä se on Ital Exit.
No tietenkin nyt on lähdetty spekuloimaan, että kuka voisi olla seuraava lähtiä, ja jos katsotaan poliittista tilannetta ja ennen kaikkea taloudellista tilannetta, niin Italia on siellä niin kuin spekulaatioiden kärjessä. Euroajan aikana Italian kasvu on ollut erittäin surkea, mutta kannattaa huomata, että siinä on hyvin suuri ero Italian ja Iso-Britannian välissä sitä kautta, että Iso-Britannia ei kuulunut yhteiseen valuutta-alueeseen.
Siinä on suunnattoman iso ero.
Se tekee, siinä EU:sta on olemassa joku karkea proseduuri, kuinka lähdetään pois. Eurosta ei ole. Ja voi argumentoida, että tämä siemen tähän Iso-Britannian EU:sta lähtemiseen rakennettiin jo siinä vaiheessa, kun Iso-Britannia päätti, että se ei lähde yhteiseen valuuttaan.
Mm-hmm. No selittäkää nyt. Et minkä takia Italia, vielä vähän pienipuolisesti, minkä takia Italia on tämmöisessä tilanteessa, ja mihin se voisi johtaa, jos oikeasti spekuloidaan sillä, että Italia lähtisi EMUsta ja EUsta? Vaiko EMUsta siitä vaan? Voiko semmoinenkin tilanne syntyä?
Juuri syyhän on varmasti, mihin Risto viittasi, tämä talouskasvun olemattomuuteen. Se ei ole talouskannut kasvaa 90-luvun jälkeen laisinkaan, ja sieltä ne vaikeudet
BKT, tulee. Bruttokansantuote ei siis kasva.
Niin, eikä tuottavuus. Joka johtaa siihen, että taloutta olisi mennyt uudistaa, ja kun ne ei pysty siihen, niin nyt yritetään ottaa semmoinen askel, että pystyttäisiin tekemään niitä rakenneuudistuksia muuttamalla sitä perustuslakia.
Mitkä nämä olisivat nämä Italian rakenneuudistukset?
No ennen kaikkea työmarkkinauudistuksia, kun sielläkin on tätä kahden kerroksen väkeä työmarkkinoilla, että on pelkästään niitä määräaikaisia ja sitten niitä, joita ei saa millään erotettua, vaikka ne ei mitään töitä tekisikään. Toinen on se, että tämä pankkijärjestelmän uudistaminen ja you name it, siellä on pitkään ollut hyvin vaikea se tilanne. Ne on ne juurisyyt, ja jos tämä johtaa siihen EMUsta, jonkinlaisen kansanäänestyksen tai äänestykseen, jossa osoitetaan, että nyt EMUsta ulos, niin on tietenkin vielä hyvin pitkä matka, että se EMU-ero tai eurosta lähtö toteutuu, mutta että sillä välin voi tulla jo sellainen meille syliin, että ne pankit menee niin jumin siellä, että me jouduttaisiin miettimään eurooppalaisia näitä pelastusrahastojen käyttämistä Italiassa.
Ja minkälaisista summista silloin puhuttaisiin?
No silloin puhutaan niin järkyttävistä summista.
Mikä on arvio sitä tällä hetkellä, tällä istumalla perjantaina, kello 12? 40 jotain.
Kyllä nyt kysyt niin vaikeaa, että mä en uskalle sanoa, koska numeroista jää helposti kiinni.
Mutta tässä on siis kysymys nimenomaan siis eurosta, joka on niin kuin, siis EMUsta irtaantumisessa Italian osalta.
Kyllä, koska...
Siitä riskistä, siitä skenaariosta.
Juuri näin, koska mun käsittääkseni ei voi niin kuin erottaa sitä asiaa sitten, että lähtisi vain EUsta eikä lähtisi eurosta. Ja tämä kannattaa suomalaisenkin keskustelussa nyt muistaa. Eli nämä käytännössä varmaankin ovat naimisissa keskenään.
Siis ei voi ottaa sekä, joko tai vai, se on sekä, molemmat pitää sitten
ainakin
tapahtua.
Siinä järjestyksessä, että jos joku argumentoi Suomessa, että pitäisi lähteä EU:sta, niin kyllä se käytännössä tarkoittaa sitten, että keskustellaan myös eurosta lähtemisen.
Toki.
Ja tässä on se laadullinen tosiaan ero, että Italia on eurossa, joka tarkoittaisi sitä, että jos he lähtisivät ulos eurosta, niin siinä tulisi paljon isommat vaikutukset taseisiin, pankkijärjestelmiin, valtionvelan todellisiin kustannuksiin. Se olisi kertaluokkaa dramaattisempi tapahtuma. kuin Iso-Britannian lähtö.
Kyllä, varmasti.
Mitä muita seurauksia tällä voisi olla? Tämä tulee niinku ihan yllätyksen toimittajallekin, että tässä on tämmöinen niinku, riski, mutta miten te näette yleensä riskin siis, milloin se voisi toteutua? Sitten puhutaan tästä referendumista, mutta ja kuinka todennäköistä tämmöinen on?
En mä pidä sitä kovin todennäköisempänä, ja senkin todennäköisyys aika pieni on se, että tulee semmoinen pankkikriisi Italiaan, että se räjähtää sen tilanne sitä kautta, eikä sitä kautta, että ruvetaan se nyt sitten varsinaisesti puhaamaan eurosta eroamista, kun siihen ei ole niitä proseduureja olemassa, niin se väkisellä menee niin kuin paljon pidempään kuin Britannian erossa.
No, mutta tarkoittaako tämä nyt kuitenkin sitä, että voidaan kuitenkin tässä niin kuin todeta, että Italia siis on pankkikriisi päällä? Tämä me varmaan voidaan todeta.
Kyllä.
Näinkö?
Kyllä.
Okei, Italiassa on pankkikriisi päällä. No jos sitten niin kuin ratkaisuna on se, että jollain tavalla pitää italialaisia pankkeja pääomittaa, niin miten tämä sitten tapahtuu?
No siellähän on pääomitusprosessit päällä koko ajan, ja EKP:llä tai tällä valvojilla on niin kuin jälleen stressitestit menossa, ja sieltä voi tulla lisää niin kuin tietoa, että kuinka paljon tarvitaan pääomaa. Nythän paria alueellista pankkia tai pienempää pankkia siellä on nyt autettu siitä uudesta 5 miljardin potista, ja siinä on jo puolet ainakin käytetty sitä rahasta, että nyt jos ruvetaan yhtäkkiä puhumaan, että tällä valtavalle Unicredit-pankille pitäisi lisää pääomaa saada, tai se menisi kriisiin niin, että se tarvitsisi niin kuin apua, niin silloin tarvittaisiin rahaa joko sitten valtavasti lisää Italialta sisäisesti, mutta kun EU:n uusi sääntö ei sitä salli, vaan pitäisi ottaa tämä EU:n
valtio ei voi suoraan tukea, siis
enää,
Italian valtio ei voi
vaan
enää
sen pitäisi nyt mennä uusien sääntöjen mukaan, jolloin sijoittajien pitäisi ensin kärsiä, ettei mennä niin kuin veronmaksajan kukkarolle, ja sitä ei Italia tällä hetkellä halua niin kuin laukaista sitä prosessia ja näiden kysymysten ääressä siellä ollaan.
Okei, ja tähän vissiin siis Italian pääministeri Matteo Renzikin on ainakin epäsuorasti ottanut kantaa, että olisi ihan mieluista Italialle, että tästä niin kuin näistä tämän tyyppisistä, jotka liittyy näihin Basel-säännöksiin, siis muun muassa näistä vakavaraisuuskysymyksistä, niistä hieman pakitettaisiin EU:ssa tai euroalueella EU-päätöksenteossa.
Tässä on vastikään tulleet EU-tasoisen säännöt voimaan siitä, että myös sijoittajat joutuvat enemmän kärsimään, jos pankkit joutuvat vaikeuksiin. Ja se on uusi asia ja herkkä asia. Ja Italiassa ollaan ehkä ensimmäisenä mahdollisesti sen edessä. Mm.
Ja milloin sen edessä ollaan? Voiko tämä tilanne jo niin kuin eskaloitua tässä niin kuin syksyllä tai tämän vuoden aikana?
Se on musta niin hirveän vaikea sanoa, että se on ollut se pommi ollut siellä pitkään.
On. Sitä on puhuttu
paljon riippuu myös talouskasvusta ja luotonnon kasvusta ja tällaista, että rupeeko se helpottamaan se tilanne. Nythän tietenkin, kun EKP joutuu pitämään korot matalalla vielä pidempään, niin se tietenkin pankkien tuloskuntoa heikentää, ja joka on omiaan pahentamaan tätä kriisiä. Että tässä on tällaisia asioita.
Okei, ennen kuin mennään eteenpäin, niin sanokaa vielä todennäköisyys sille, uskallatteko sanoa, että joudutaanko tämmöiseen tilanteeseen aikaisemmin tai myöhemmin, jossa joudutaan tämmöisen eurooppaisen yhteispäätöksenteon kautta pääomittamaan italialaisia pankkeja? Että 5 miljardia ei riitä.
Italian pankkisektoria tullaan putsaamaan, ja varmaankin tänä vuonna tullaan näkemään lisätoimenpiteitä.
Tänä vuonna tullaan näkemään. Okei, kiitoksia. Tästä selvennyksestä me voidaan tämä keissi klostata. Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio, Risto Murto Varmasta, Jalki Kangasarju Nordeasta, mä oon Sakari Sirkkainen. Mennään eteenpäin.
Politiikka Radio.
Joo, ja mennään eteenpäin oikeastaan niin, kun tietenkin tämä on erittäin merkittävä tämä Brexit noin niin kuin talousvaikutuksista. Me voidaan ottaa siihen monta näkökulmaa, mutta ehkä voi kysyä muuten aluksi sen, että uskotteko, että tämä Brexit ihan varmasti toteutuu? Onko se teidän mielestä ihan selvä asia? Onko se 100%, että Britannia lähtee? Risto?
Kyllä on merkittävää spekulaatiota siitä, että voisiko olla joku takaportti siitä, että sitä ei tapahtuisikaan. Mutta kuinka suuri se todennäköisyys on, niin tässä vaiheessa aika vaikea arvioida. Retoriikka on aika kovaa, mutta se lähtee selkeytymään sitä kautta, me tiedetään, että minkälainen tulee olla Iso-Britannian poliittinen johto, joka lähtee neuvottelemaan. Ja se tekee sitten asiasta niin, että tässä ja nyt sen todennäköisyyden asettaminen on vaikeaa.
Joo, mä en myöskään missään tapauksessa sanoa Brexitille 100% todennäköisyyttä. Jotenkin tuntuu, että se Skotlanti on tässä vaankieliasemassa, että kyllä se jotenkin siihen Skotlannin Britanniasta eroon halukkuuteen liittyy myöskin se, että tuleeko Britannia lähteneeksi EU:sta ja ne sotkeutuu keskenään. Mutta sitten jos lähtö tulee...
Kuinka?
Siis sillä
kuinka
tavalla,
täsmällisemmin?
sillä tavalla, että jos käy ilmeiseksi, että Skotlanti haluaa lähteä Britanniasta, jos Britannia lähtee EU:sta, niin silloin Britannia löytää takaportti, ettei se lähdekään.
Niin, eli jos ja kun, niin tämmöiset puheethan on joka tapauksessa Skotlannissa jo voimistunut, niin se vaikuttaisi siihen, että Britanniassa pyrittäisiin hakemaan jonkinlainen takaportti, millainen, uusien vaalien kautta?
No, tämä on yksi tapa, että nyt käydään sitä keskustelua ja analyysiä siitä, että mikä se voisi olla tapa tehdä se pakitus. Mm. Yksi tekninen tapa nähtävästi on, että itse asiassa Skotlanti itse estää sen lähdön. Mm. Heidän oikeutensa siellä UK:n sisällä on sen verran kovat tässä tämän asian suhteen. Mutta tämä on nyt aika spekulatiivisia
totta kai.
Varsinkaan niin kuin poliittinen johto Iso-Britanniassa ei kovin eksplisiittisesti tätä keskustelua tällä hetkellä käy.
Ja käsittääkseni siellä kai niin kuin perustuslakijuristit on pohtimassa, että kuinka pitävä tämä olisi, jos Skotlanti tämmöistä korttia käyttäisi.
Niin, että to be seen. Mutta tässä nyt tietysti spekuloidaan, se on tietysti ihan herkullista, mutta jos ajatellaan sillä tavalla, että Brexit toteutuisi, niin minkälainen olisi silloin, kun te katsotte niin kuin Euroopan finanssisektorin näkökulmasta, Lontoa Cityhan on merkittävä toimija, niin mikä sen rooli olisi? Sieltä on puhuttu, että jos tämmöinen sellaisia 100 000 työpaikkaa lähti alta, ja joka tapauksessa puhutaan siitä, että pankit siirtäisi pääkonttoriaan pois Lontoosta, Manner-Eurooppaan. No minkälainen myllerrys tämä olisi?
No mä itse uskoisin siihen, että se on sellainen asia, jossa ei tapahtuisi yliöä mitään dramaattista. Eli ei ole niin, että yhtäkkiä tulisi sarja nopeasti päätöksiä, että pääkonttorit lähtee, mutta se vaikuttaisi sitten, me nähtäisiin ne vaikutukset 10 vuoden päästä. Ja jotkut asiat voisivat säilyä Lontoossa, osa asioista varmaan siirrettäisiin vaikkapa Frankfurtiin. Pitää kuitenkin muistaa sitä, että Iso-Britannia on suuri eläkemarkkina, siellä on paljon varallisuutta ja on luonnollisuutta, että sen varallisuuden ympärillä on finanssisektorin aktiivisuutta.
Ja paljon riippuu myös siitä diilistä, että mikä tehdään, että jos Britannia tekee Norjan tyyppisen ETA-sopimuksen, niin silloinhan ei tule tarvetta siirtää pankkeja pois sieltä, koska silloin Britannialle on pääsy sisämarkkinoille, mutta jos ei päästä siihen diiliin esimerkiksi siitä syystä, että sen sisämarkkinoille tulon yhteytyön kuuluu myös ihmisten liikkuvuus, jota vastaan Brexitissä nimenomaan äänestettiin,
aivan,
ja sillä joudutaan ulos näiltä sisämarkkinalta, ja silloin, kun ei ole sisämarkkinapääsyä, niin pankit menettävät niin sanotun tämmöisen rahoitusmarkkinapassin, jonka oikeudella on yhdessä EU-maissa pankin tytäryhtiö, niin sitten sen avulla voidaan sitten koko EU:ssa toimia. Ja jos tällainen ero tulee, niin silloin täytyy nämä Lontoon pankit, esimerkiksi Jenkkien isot tyttäret, täytyy siirtää niin kuin Frankfurtiin tai Pariisiin tai muualle, että ne voisivat siinä jäljellä olevassa EU:ssa toimia.
Tämä suurelta muutokselta.
Tämä kuulostaa sitten, jos näin käy, niin se on paljon isompi muutos, ja silloin se 100 000 työpaikkaa voi toteutua. Nythän siellä on 2,2 miljoonaa ihmistä finanssisektorilla Britanniassa kokonaisuudessa töissä.
Se on valtava luku, me ei ymmärretäkään sitä, tai se on vaikea ymmärtää, miten suuri se on, niin kuin se vaikutus se on bruttokansantuotteeseen,
kyllä,
rahoitussektorin osuus Britanniassa. Sen takia mä kysynkin tässä vielä kysymyksiä, kun puhuttiin Italiasta pankeista tosiaan pitkän aikaa, että missä kunnossa, siis on myös semmoista keskustelua siis käytetty, että Britanniassa pankit, nyt ainakin Brexitin toteutuessa, niin olisivat vaikeuksia. Toisaalta kun katsoo näiden järjestelemättömien tai hoitamattomien lainojen siis osuutta, niin Britannia ihan siellä, Suomessa on 1,4, mutta Britanniassa on 2,5 erään.
Jokuhan väitti, että brittipankit on suuressa vaikeuksessa, kun he saivat keskuspankilta vain, hakivat 6 miljardia nyt tässä tällä viikolla rahaa ja keskuspankki antoi 3. Ja sillä perusteella väitettiin, että brittipankit on suuressa vaikeuksessa, mutta jos katsoo brittipankkien välisten rahavirtojen tai lainanannon tätä interbank-korkoa, niin se ei ole liikkunut yhtään mihinkään. Ja se on yksi semmoinen kuumemittari siitä, että onko pankkisektori vaikeuksissa. Ja sillä perusteella ja tällä sinun mainitsemalla järjestämättömien luottojen määrällä voi sanoa, että kyllä brittien pankkisektori kestää.
Kestääkö, Risto?
Samaa mieltä, että brittien pankkisektori putsattiin kovalla, tervehdytettiin juuri kovalla kädellä. Ja jos katsoo joitakin hyviä puheenvuoroja, niin yksi kärjessä oleva puheenvuoro oli sikäläisen keskuspankin pääjohtajan ulostulo heti kansanäänestyksen jälkeen. Se oli selkeä viesti.
Varma Risto Murto, Nordean Aki Kangasharju, Politiikka-radiossa. Me puhutaan Brexitin vaikutuksista talouteen, talousvaikutuksista Euroopassa. Ja mennään vähän eteenpäin taas.
Politiikka-radio.
Siinä suuntaan, että kävi saksalainen taloustieteen Hans Werner Sinn kävi vierailun maanantaina ja piti esitellä. Harmi, ettei päässyt katsomaan sitä, ei ehtinyt, mutta mutta siellä tuli vissiin aika kovaa tavaraa, ja sen verran on ehtinyt tässä lukea näistä uutisista, että vaikkapa näin, että aloitetaan tällä, että hän toi esille tämmöisen pelon, että Britannian lähtö tekee euroalueesta liittovaltio. Minkälaisia ajatuksia herää, Risto?
No itse ajattelen suurin piirtein samansuuntaisesti, eli Iso-Britannia on ollut isoin talousmahti, kansantalous, joka on ollut euroalueen ulkopuolella. Heidän intressinsä on ollut jarruttaa sellaisten instituutioiden rakentamista, jotka on vain euroalueelle. Tämän jälkeen EU:n kuuluvat, mutta ei euron kuuluvat maat ryhmänä on heikompi. Tämä tarkoittaa, että jossakin 10-15 vuoden horisontilla euroalue voi integroitua vapaammin, nopeammin, niin halutessaan.
Mutta mä en usko, että liittovaltioon mennään minun elinaikana. Että otetaan askeleita, niin kuin tämmöiseen pankkiunio tehdään lopulliseksi, pääomamarkkinauniota kehitetään, varmaan tulee tämmöisiä jopa ehkä jotain yhteisiä suhdanne puskurivälineitä, tämmöisiä asioita, mutta että tultaisiin amerikkalaistyyppiseksi liittovaltioksi, niin Ei me sinne asti mennä.
Niin se on tietenkin, kun puhutaan liittovaltiosta, niin se voi tietysti monenlainen se rakennelma, eikä me tiedetä, minkälainen liittovaltiokehitys voisi olla jatkossa, mutta tämä pointti, minkä Risto nosti esille, niin se on silleen mielenkiintoinen, että tuosta voi ajatella sillä tavalla, että vaikka tämä nyt suorasti tietysti Brexitiin liittyy, mutta meillä on tietysti eurojärjestelmä, ja sitten niin kun, joku voisi sanoa niin, että tämmöinen liittovaltiokehitys olisi nimenomaan se tapa pitää tämä eurojärjestelmä niin kuin ikään kuin kasassa kaikista niistä vaikeuksista, joita me tietysti koko ajan tässä huomataan, että tämmöinen epästabiili valuuttaunioni, niin onko tässä niin kuin muuta tietä sitten kuitenkaan pitemmällä aikavälillä, vaikka poliittista tahtoahan tälle ei tunnu kovin paljon riittävän, ainakaan poliittisissa juhlapuheissa.
No, juuri niin, että tällä hetkellä tietenkin tuon finanssikriisin jälkeen tehtiin hyppäysintegraatiossa, tehtiin kaikenlaisia varjojärjestelmiä, jotka käytännössä oli kohti integraatiota, yhteisvastuuta menoa. Tällä hetkellä siihen on myös poliittista vastustusta. Sitähän tässä Brexitistä välillisesti keskustellaan. Kansanäänestyksiä haluttaisiin muihinkin maihin. Mutta se luonnollinen lopputulema kyllä on, että kun on tehty yhteinen valuutta, niin on niin syvällisesti pantu yksi nurkka yhteiskunnasta kiinni, että se mennään askel hitaammin tai välillä nopeammin kohti integroituneempaa järjestelmää. Varmaan sitä Yhdysvaltain tilannetta ei tässä nopeasti ja 10-20 vuoden aikana saavuteta, mutta luonnollinen lopputulema on, että kaikki ne asiat, joita suomalaiset vastustaa, niin tulevat tapahtumaan.
Ja ne asiat ovat mitkä?
Sillä tavalla, että me menemme yhteisvastuullisuuteen, yhteiseen päätöksentekoon, yhteiseen poliittiseen struktuuriin. Se on mun mielestä se luonnollinen lopputulema, jossa laitat tällaisen asian kiinni kuin valuutan.
Seuraava semmoinen konkreettinen taistelu, jolla ehkä nyt kähdetään vähän yksi askel kohti taas integroitumista, on se talletussuoja.
Nyt Aki, sulta käy katsomaan, että integraatio avautumista.
Mä en sanonut, että mennäisi ollenkaan siihen suuntaan, mutta sanoin, että ei, sitä liittovaltiota ei koskaan tule. Siis amerikkalaiset
liittovaltiot.
Se oli se mun puhe.
Näin sinä sanoit.
Näin minä sanoin. Mutta halusin vain tämmöisen konkreettisen esimerkin tähän ottaa tästä seuraavasta pienestä askeleesta, on se, että kun Suomi ja Saksa vastustavat tätä talletussuojaa, niin se saattaa silti tulla, koska sillä me voimme ostaa sillä sitten Etelä-Euroopalta sen, että pankkien täytyisi sitten laittaa omistamansa valtionlainoihin riskipainot.
Joka
tarkoittaa ennen kaikkea Etelä-Euroopan maille sitä ja pankeille sitä, että ne tarvitsisi paljon enemmän pääomaa kuin tällä hetkellä, kun niillä on niiden omien kuralla olevien maiden valtionlainoja taseissaan, jolloin tarvitsisi paljon enemmän pääomaa kuin niillä tällä hetkellä on, ja sitä tietenkin Etelä-Eurooppa vastustaa, mutta tässä olisi niin kuin sellainen niin kuin kompromissin paikka, että siinä saisi pohjoinen jotain ja etelä jotain.
Että tämä on tämmöinen pitemmän ajan ratkaisu
niin, tämä olisi koko kannalta. Euroopalle hyvä asia, koko euroalueelle hyvä asia, että molemmat tulisi, mutta tällä hetkellä osa vastustaa yhtä ehdotusta ja toiset toista, ja tässä olisi niin kuin jälleen yhden eurokompromissin mahdollisuus.
Ja epäilemättä senkin takia, kun tuossa jo lämpiössä puhuttiin, että italialaiset pankit on vaikeuksia, toisaalta senkin takia, että nämä pankit eivät pysty lainaamaan riittävästi juuri sen takia, että nämä uudet vakavaraisuussäännökset niin kuin ovat sitten niin kuin jollain tavalla niin kuin kohtuuttomia lainausmerkeissä.
Niin, tähän pahentaisi Italian tilannetta kyllä.
Joo, entisestään ikään kuin. Että on ehkä pitemmän ajan lääke.
Niin, joo, mutta se on tämmöinen, mistä nyt puhutaan, josta väännetään as we speak.
Ja siinä voisi olla tämmöisen niin kuin poliittisen vaihtokaupan.
Kyllä,
niin kuin,
kyllä.
Just näin. Yes, yes. Risto.
Kannattaa huomioida se tausta myös tässä, että meillähän on tullut tällä ylikansallista pankkilainsäädäntöä, joka ei ole pelkästään itse asiassa euroalue tai pelkästään EU-ssakaan, mitä trendejä siellä on. Ja pankeilla on tiukemmat rajoitteet hinnoitella, luototella tietyn tyyppisiä riskilainoja, mutta samanaikaisesti keskuspankkipolitiikka on erittäin elvyttävää. Eli sillä tasapainotetaan tätä asiaa. Mm. Joku tietenkin voisi väittää, että tämä ei ole oikein kovinkaan koordinoitu tilanne.
Minun on nyt pakko kysyä sitten tässä, että kun keskuspankki mainittu, niin me puhuttiin Britannian keskuspankista jo, mutta joutuuko EKP tässä tilanteessa laajentamaan edelleen ikään kuin tätä niin kuin elvyttävää politiikkaansa tässä. Miten näet Brexitin jälkeen?
Minä ainakin veikkaan, että kyllä tulee laajentamaan ja lisäämään elvytystä, laittamaan jopa talletuskorkoaan alemmas, jotta ne 4 vuoden rahoitukset, joita nyt tässä muutamassa erässä annetaan pankeille, niin tulisi vielä enemmän houkutteleviksi pankeille, jotta pankit saisivat keskuspankista vielä enemmän ilmaista rahaa ottamalla lisää sieltä lainaa.
Onko tämä hyvä ratkaisu? Miten vastaa
se on niin sanotusti ainoa peli kaupungissa, että kun hallitukset eivät pysty rakenneuudistuksia tekemään, niin ainut, joka kykenee päätöksentekoon, on enää keskuspankki, ja siksi tämä on mennyt niin överiksi tämä keskuspankkipolitiikka yhdeltä osalta.
Ainoa peli kaupungissa.
Toinen tapa sanoa, että se, joka on aktiivinen talouspolitiikassa, on keskuspankit, ja keskuspankit ovat äärimmäisen aktiivisia. Ja olen Akin kanssa samaa mieltä, että tämä tarkoittaa, että ikään kuin taloudellisesti huonot uutiset Iso-Britanniassa, että tämä elvyttävä politiikka jatkuu entistä pidempää. Ja nyt jo spekuloida, että mitä voisin tehdä lisäksi. Kannattaa kuitenkin haavata se rakenteellinen ongelma, joka on, että sen takia, että keskuspankkipolitiikka on jo niin äärimmäistä, niin alkaa olla entistä vaikeampaa reagoida näihin negatiivisiin uutisiin. Tilanne on tavallaan vähän niin kuin herkkä.
Kyllä.
Tämä on olennainen pointti, siis että miten pitkälle voidaan niin kuin, siis miten pitkään niin kuin, vaikka laajennettaisiin toimia, niin onko niillä enää vaikutusta? Onko niillä edes nykyäänkään vaikutusta?
No, se on hyvä kysymys. Ei niillä paljon enää ole.
Jos tämä tilanne eskaloituisi tämän Iso-Britannian päätöksen jälkeen jollain muulla tavalla tulisi lisää huonoja uutisia ja mentäisiin niin kuin isoon negatiiviseen shokkiin, niin meidän kykymme reagoida siihen on heikko. Ja tämä on se niin kuin tavalla, ja se syöttiin finanssikriisin jälkeen se ikään kuin talouspolitiikan reservit, ja me oltaisiin tosi ongelmallisessa tilanteessa. Mun oma arvaus siinä tilanteessa on, että rahapolitiikalla pitäisi yrittää jotain tehdä, mutta sinä hetkenä meidän pitää, Eurooppa ja euroalue joutuu miettimään nämä finanssipolitiikan säännöt, tai sen jälleen kerran uusiksi.
Eli höllentämään niitä.
Silloin olisi pakko höljentää, olisiko se suoraa tai tällaisten kataisten tai Junckerin rahastojen kautta, ikään kuin sivupolun kautta, mutta jotain jouduttaisiin tekemään.
No, tässä ehkä tämä viimeisen teemaan, mutta sitä ei tietysti pakko todeta, kun tätä EKPn näkymää, tätä kuuntelua, mitä sinä sanoitte, niin ehkä ihan hyvä sitä Italian pankkikriisistä tavalla tai toisella pystyä ratkaisemaan. Koska sehän voisi olla juuri tämmöinen niin kuin seuraava todella kova niin kuin isku, joka voisi johtaa niin kuin,
kyllä.
Se on, tai johtaisi toki.
Joo, ja ei ole nyt kyllä tietenkään euroalueelle kunniaksi, että tässä kohta on mennyt 10 vuotta finanssikriisin starttamisesta, ja meillä on edelleen asia pöydällä.
Ei.
No joo, siis Aki Kangasharju siis Nordeasta, Risto Murtovarmasta, Politiikka-radion studiossa. Mä oon Sakari Sirkkainen. Otetaan vielä tähän loppuun, siis, koska tämä on nyt siis tätä viikon uutisia myös, että kuultiin, että Yhdysvallat, siis nyt tässä viitataan Financial Timesin juttuun, jossa yhdysvaltalaisia korkea-arvoisia virkamiehiä niin kommentoivat, että nyt tässä tilanteessa Brexitin jälkeisessä tunnelmissa, niin Euroopan päättäjien pitäisi höllentää kireää talouspolitiikkansa ja keskittyä kasvun luomiseen. No niin, kuka haluaa ratkaista, kumpi haluaa teistä ratkaista helpon ongelman?
No siellä on pitkä, itse asiassa jo finanssikriisistä lähtien on ollut selvä politiikkaero euroalueen ja Yhdysvaltojen välillä. Ja Yhdysvallat on kritisoinut eurooppalaista politiikkaa ja olisi halunnut, ja, että se olisi ollut ikään kuin elvyttävämpää. No nyt se ehkä ei ole niin akuutti, koska ne suurimmat leikkaukset on jo takana. Jos puhutaan budjettileikkauksista.
Eli tämä näkemys ei ole ihan kohdallaan.
Vanha näkemys ja se kritiikin kovuus oli 3, 4, 5 vuotta sitten kovempaa.
Aki.
Joo, mutta ei tässä tietenkään nyt kiristämään voida, vaikka Ranska taas ilmoitti tällä viikolla, että he eivät pääse budjettitavoitteeseen. Eli nämä lipsumiset tavoitteista koko ajan jatkuu, mutta täytyy ottaa huomioon, että talouspolitiikkaan kuuluu myös rahapolitiikkaa, se kyllä kevenee ja pysyy kevyen.
Okei, valitettavasti meidän aika loppuu nytten, mutta tehdään niin kuin tässä olisi yksi teema vielä, mä sanon, että viimeinen teema, niin yksi teema vielä jäi kysymättä, eli puhutaan vielä Brexitin vaikutuksista, mitä te sanotte, minkälaisia vaikutuksia voisi olla Suomeen. Me otetaan tämmöiset lyhyet politiikkaradion jatkot, niin laitetaan tämä pitempi keskustelu tuonne Yle Areenaan. Mutta kiitoksia Risto ja Aki tästä eetteriosuudesta.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Niin, on tässä kommentoitu, että ensi vuoden budjetti nyt ei ole tekemässä vielä mitään alaskirjauksia Suomessakaan, ja varmaan ihan älykästäkin, koska ei voida tietää näistä Brexit-vaikutuksista. On joku laskenut jonkinlaisia nopeita työllisyysvaikutuksia jo, mutta on tietysti jo niin kuin olennainen kysymys meidän suomalaisten kannalta, että miten meidän pitäisi nyt tässä kesälomille siirtyessä niin miettiä näitä Brexit-vaikutuksia, kun syksyyn tullaan ja niin edespäin, eikä me tunneta niitä, mutta miten te arvioitte tässä tilanteessa?
Mä jotenkin ajattelisin Suomeen. Niin, että kun Suomen taloushan on, kasvu on perustunut tavallisten ihmisten kulutukseen ja rakentamiseen. Niin Brexitin vaikutus, suora vaikutus niihin on aika pieni. Nyt sitten Suomen vientihän ei ole vetänyt muutenkaan. Nyt jos Brexit lopettaa investoinnit Euroopasta, niin Suomen vienti ehkä vähenee. Mutta kun viennissä on suuri tuontikomponentti, niin siitä ei ehkä kovin suurta BKT-vaikutusta tule. Niin mä en jaksa uskoa, että se mitä dramaattista tulee Suomeen. Se olisi eri asia, jos Suomen ainoa kasvutekijä olisi ollut se nettovienti. Niin tästä voisi tulla isompikin vaikutus, mutta kun näin ei ole, niin... Mä en jaksa uskoa suuriin vaikutuksiin Suomelle.
Okei. Risto.
Sillä tiedolla, mikä tässä tänään on, niin on aika lailla samaa mieltä kuin Aki. Eli vaikutus nyt ei ole kovin suuri, mutta se riskitekijä tulee ehkä sitä kautta, että jos kansainvälinen talous on muutenkin ollut herkässä tilanteessa ja alkaa tulla niin kuin sarja negatiivisia uutisia, niin sitten se voi olla ikään kuin polun alku siihen, että meillä on isompi ongelma käsissä. Vähän sillä tavalla, kun tapahtui Lehman Brothersin yhteydessä, että ensimmäistä havainnoita meillä oli, että ei tässä nyt Suomelle vaikutusta ole, mutta sitten kuukauden päästä todettiin, että tällä olikin iso taas vaikutuksia.
No siksi mä just kysyn, koska tämä on niin monta kertaa kuultu, että ei tämä vaikuta meihin, että me ollaan niin kuin ikään kuin tässä irrallisia, mutta sitten kuitenkin tietysti nyt vaikutuksia on ollut. Jos tarvitaan näitä tämmöisiä työllisyysvaikutuksia, ne on kuitenkin ehkä vähän hyvin vaikea ehkä tässä tilanteessa on laskea ja vaikea heittää mitään lukuja pöytään.
En mä kyllä semmoista lukua laittaisi, mutta tämä oikeastaan aika hyvin, tämä meidän keskustelu nyt päättyy tähän samaan, mistä me aloitettiin. Että
niinpä,
paljon riippuu siitä, että kuinka paljon rupeaa tulemaan Britanniasta Euroopasta näitä investointien lykkäämisiä, keskeyttämistä tai tämmöisiä siirtämispäätöksiä, koska se sitten vaikuttaa myös tähän kansainväliseen kauppaan.
No jos kerran taas se kysymys, mistä me lähdettiin ja mihin me lopetetaan, niin mikä teidän mielestä on siis optimaalinen ratkaisu siis tähän, niin kuin, jos Brexit toteutuu, niin siihen, että ikään kuin tämä investointitaso pidettäisiin mahdollisimman hyvänä siis euroalueella ja Euroopassa, EU:ssa ja Britanniassa?
Jos lähdetään siitä, että tämä Brexit myös toteutuu, niin silloin se optimaalinen ratkaisu olisi, että olisi nopeat neuvottelut ja kaupalle ja pääomavirroille ei rakennettaisi esteitä. Se olisi myös Suomen taloudellinen etu. Mehän haluttaisiin käydä brittien kanssa kauppaa.
Minkälainen tämä malli nyt olisi? Mä puhutin Norjan mallista ja kaikista muista. Mitä mustaksi, että varmaan Britannian mallista tulee olemaan, mutta minkälainen se malli olisi niin käytä, siis vielä niin spesifimmin?
No se pitäisi olla tosiaan se Norjan malli, että Britannialla olisi pääsy
sisämarkkinoille.
Niin, mutta sitten mitä Britannia haluaa siihen kylkien niin kuin maahanmuuttoesteitä ja mitä EU voi hyväksyä niitä, koska se on niin kuin fundamentteja vastaan tällainen ajatus, että sitten otettaisiin muuten rusinat pullasta, mutta muuttoliikettä vastustettaisiin. Niin, mutta jos ajatellaan semmoinen satumaailma, että nyt tämmöinen diili voitaisiin tehdä, niin se olisi se paras. Että mahdollisimman nopeasti tämmöinen diili, niin sitten mahdollisimman vähän tulisi varmaankin niitä negatiivisia investointiuutisia.
Ja vaikeus nyt tässä tilanteessa on, että tämä tulee väkisinkin kuitenkin jonkun aikaa kestämään. Että ensin pitää saada toimiva hallitus. Iso-Britannia, joka voi aloittaa aidosti sinne neuvottelut ja tehdä eroilmoituksen, ja sitten menee väkisin aikaa. Mutta tässä välissä varmaan tullaan aika paljon sitten katsomaan, että mikä on sitten johtavien eurooppalaisten poliitikkojen ja Iso-Britannian johtavien poliitikkojen signaalit ja viestit siinä vaiheessa, millä asenteella siihen neuvotteluun mennään. Mm. Ja voi tietenkin vaarana olla, että siinä on tietynlainen pelitilanne ja siihen tulee paljon sellaista, niin kuin, en mä tämän uhittelu ehkä liian voimakkaasti sano, mutta se on neuvottelutilanne, jossa joudutaan neuvotteluargumentteja käyttämään osittain julkisesti.
Niin, niin. No sitten vielä tietysti lopuksi voisi kysyä se, että tässä on tietysti, tämä tilanne on tehty vaikeaksi ja tätä on kritisoitu, Britannia on kritisoitu, Euroopan unioni ja tätä niin kuin voisi sanoa, että tätä koko kuviota on demonisoitu, mutta näettekö tässä jotain niin kuin, hyviä puolia siis Suomen tai Euroopan unionin kannalta, jos Britannia lähtee siis 27 jää jäljelle Suomiin, voiko tässä olla jonkinlaista niin kuin win tai win-win tilannetta, että pelkästään lost-lost case?
Jos tykkää demokratiasta ja kansalaisten vallankäytöstä, niin sehän oli hyvä uutinen, että EU:sta voidaan lähteä. Mm. Tämä puhuttiin liittovaltiosta. Mm. Tämä ei ollut liittovaltio, tämä ei ollut euro, tämä ei ollut Neuvostoliitto. Itsenäinen valtio pystyy tekemään kansanäänestyksiä ja toteamaan, että me emme kuulu tähän. Tietyllä tavalla siinäkin on kauneutta.
Ja toinen hyvä puoli tässä on se, että nyt kun Britannia on monia päätöksiä jarruttanut, ollut jarrumiehen roolissa, se lähtee tästä prosessista pois, niin ehkäpä ne hienot ajatukset paremmasta Euroopasta voi nyt nopeammin toteutua, kun siellä ei ole sitä jarrumista enää.
Uskotteko se dominoefektiin? Sori, mä otin kuitenkin tämän negatiivisen viimeisen kysymyksen, kun tässä tuli esiin. Niin, onko semmoinen, mikä se riski on?
No nyt, se on nyt todellinen riski, että ei tämä EU:n tilanne helppo ole poliittisesti aivan riippumatta Iso-Britanniasta, että meillä on poliittinen järjestelmä näissä vanhoissa etelän Euroopan sotilasdiktatuurimaissa niin aika lailla sekaisin. Ja jos katsotaan sitten tältä keskisestä Itä-Euroopasta, 2000-luvun alussa EU:hun otettuja maita, niin siellä on autoritäärisiä hallituksia muodostettu. Eli se hieno asia, että me saatiin nämä monet maat reunalta tähän demokraattiseen markkinatalousjärjestelmään mukaan, niin se on vähän kyseenalaistettu tällä hetkellä. Mm.
Mutta sitten ei ole vielä puhuttu Espanjasta, josta tuli semmoinen jännittävä vaalitulos heti Brexit-äänestyksen jälkeen,
niin
jossa yhtäkkiä sitten se rahoi, joka on tämmöinen EU-myönteinen, niin voitti ja sitten ne EU-kielteiset hävisi. Ja se voisi olla yksi tämmöinen, jos domino-efektistä puhutaan, niin se ensimmäinen reaktio ihmisillä olikin, ei ollutkaan se, että nyt mekin lähdetään, vaan että nyt me ei haluakaan lähteä, nyt ne pelästyy ja ennemminkin ajattelee, että ne haluat jäädä EU:hun. Niin jos tämä on nyt semmoinen edustavampi esimerkki tulevista vaaleista, niin tässähän käy EUlle hyvin, mutta sitten se vaakakupissa on se Italian kehitys, että jos se onkin sitten, joka räjäyttää tämän potin, niin meillä on tosiaan monenlaisia riskejä, mutta on kyllä. Tavallaan niin sanottuja riskejä tai mahdollisuuksia siihen parempaan, että nyt kansalaiset rupeakin miettimään, että EU on itse asiassa ihan hyvä asia.
Niin, toi hyvä pointti, että siis tämmöinen, niin kuin puhutaan tietysti riskistä, että populismi tästä edelleen kasvaa, mutta toisaalta voi syntyä myös tosi antipopulistisia liikkeitä.
Kyllä.
Eikö niin? Joo.
Kyllä.
Mutta varmaankin ainakin, jos katsoo sijoittajamarkkinoiden näkökulmasta, niin tämän Brexit-äänestyksen jälkeen, johon markkinat menivät liian luottavaisena, niin nämä populistiset voimat täytyy ottaa, muutosta haluavat voimat täytyy ottaa vakavammin. Ja EUn lisäksi syksyllä kyllä tulee sitten USA:n presidentinvaalit tarkkailuun. Eli siellä on nyt toisen pääpuolueen presidenttiehdokas sellainen, että osa kannanotoista on aika räväkkä.
Näin on.
Kauniisti sanottu. Tähän loppuun.
Jätetäänkö toiseen kertaan tämä? Mulla on siitä tulee puhumaan syksyllä. Mä tiedän, että molemmat jäätte kesälomalle tänään. Oikein kyllä. Hyvää kesälomaa.
Kiitoksia.
Okei, kiitti paljon tästä keskustelusta.
Yle Puhe. Politiikka Radio.